Наместо вистинска борба против криминалот и корупцијата, јавноста е сведок на селективна правда, односно неправда. Политичка пресметка и класична злоупотреба на институциите. Вчера власта продолжи со латиноамериканската демонстрација на сила, која представува директна закана за сите оние кои мислат поинако од Груевски и во Мрадокома. Нема ниту еден логичен одговор, зошто беа потребни драматични апсења пред полноќ на лица кои цел месец им се достапни на сите органи на прогонот. Зошто токму сега институциите влегува во АЕДН телевизија, а не, например, пред 2 или 3 години? И зошто само во АЕДН, а не и во останати телевизии и медиуми со провладина уредувачка политика? До јавното обвинителство ќе поднесеме. Прво, кривична пријава против Министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, за прикривање и непостапување по кривично дело перење пари во случајот со 750 000 евра најдени кај возачот на медија Принт Македонија. Второ, кривична пријава против Министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, и директорот на Управата за јавни приходи, Горан Трајковски, исто така за прикривање и непостапување по кривично дело злоупотреба на службено властување и положба во случајот со плаќање на партиски реклами на ВМРО-ДПМНЕ од буџетски средства.